SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Para sa mga pinakahuling update mula sa Pilipinas, maagang nagsipila para bumoto ang mga pangunahing kandidato sa pagkapresidente at vice-presidente ngayong Mayo 9, araw ng eleksyon. Alas 7 pa lang dumating na sa Mariano Marcos Memorial Elementary School ang presidential aspirant na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasama niya ang kapatid na si Irene Marcos, anak na si Sandro Marcos III at incumbent Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manotok. Kasunod din niyang bumoto ang ina na si dating First Lady Imelda Marcos. Bago naman mag-alas 10, nakaboto na rin ang kanyang running mate na si Davao City Mayor at Vice Presidential Contender na si Sara Duterte sa Daniel R. Aguinaldo National High School sa Davao. Samantala, sa Karangkang Elementary School sa Camarines Sur naman pumila at matyagang naghintay para makaboto ang presidential candidate na si Lenny Robredo. Ang mga anak ni Vice President Lenny na sina Aika at Trisha Robredo ay bumoto naman sa Naga City. Ang vice presidential candidate at running mate nito na si Francis Kiko Pangilinan ay nagtungo naman sa Inchican Elementary School sa Cavite kasama ang asawa na si Sharon Coneta. Isa pa sa mga maagang bumoto ang presidential candidate na Senator Panfilo Lacson sa bayan naman ng Luma Unod Elementary School sa Imus, Cavite. Kaninang umaga rin alas 8:30 nagtungo sa Kiamba Central Elementary School sa Sarangani Province ang isa pang kandidato sa pagkapangulo na si Senator Manny Pacquiao, kasama naman niya ang asawang si Jinky. Habang sa Magat Salamat Elementary School sa Tondo, Manila, nagtungo para bumoto si Isko Moreno bago magtanghali. Ang kanyang katambalan na tumatakbong vice-presidente na si Dr. Willie Ong ay bumoto sa Dasmariñas Village Clubhouse sa Makati City. Kasama naman ang buong pamilya, dumating sa Cainta Elementary School para bumoto ang isa pang presidential candidate na si Leody de Guzman. Samantala, naka-full alert ang Philippine Security Forces at Commission on Elections o COMELEC sa mga nagaganap ngayong halalan. Naka-alerto rin ang AFP personnel kasama ang naval at air asset. Babala ng PNP ang sinumang manggugulo at magtatangkang mangampanya ngayong araw ng halalan ay aarestuhin. Abangan ng iba pang ulat ngayong halalan. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.